Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai, jūsų dėmesį į laidą Dvi pusės, prie mikrofono Arūnas Spraunius. Mišrių kovos menų moterų turnyre Amerikoje dalyvavęs lytį į moters pakeitęs vyriškis konkurentės tiesė vieną po kitos, mat jo kaulų struktūra raumenys vyriški, o ir treniravosi jis visą gyvenimą kaip vyras. Dailiosios lyties kovotojoms be abejo turėjo būti apmaudu. Kitas vaikinas irgi Amerikoje pareikalavo teisės lankytis mergaičių tualetuose, mat jaučiasi kaip mergaitė. Maždaug tokie lyties reikalai laikais, kurios Zygmundas Baumanas yra pavadinęs tokios tapatybės epocha. Ne tik lyčių vaidmens, o ir kultūrinių skirtumų problemą savaip aktualizavo ir naujametiniai įvykiai Vokietijos Kelne, kuomet rytietiškai auklėti vaikinai stoties rajone mėgino taikyti savą lyčių santykių algoritmą vakarietiškoje kultūrinėje aplinkoje. Rezultatas moterų skundų teigiančių, kad tapo lytinių išpolių aukomis, skaičius perkopė 500. Pastarąjį situacijai apibūdinti tinka garsiojo vyrų naikinimo draugijos manifesto autorės Valerijus Solanas ambicingas pareiškimas, jog pavadinti vyrą gyvuliu reiškia apdovanoti jį komplimentu, mat vyrai tai yra mašinos vaikščiojantys falo imitatoriai. Tiesa, šiai konstatacijai beveik pusšimtis metų, kuomet praėjusio amžiaus 70-ame dešimtmetyje ypač aktyvę paauglystę išgyvenęs feminizmas vakaruose skleidėsi visomis vaivorykštės spalvomis. Su globaliu tautų kraustimu susietini dabartiniai reikalai radikalų feministinį naratyvą vėl aktualizavo. Jau šių metų pradžioje feministė Robin Morgan paskelbė, kad neapykanta vyrams jai atrodo garbinga ir tinkama politinė pozicija, jei jau baltosios moterys yra žeminamos bei prievartaujamos vardan daugio kultūriškumo. Gibaltieji vyrai nepajėgūs jų apginti dėl antirasistinių standartų bei paradoksaliai to paties feminizmo įsitvirtinimo, kaip yra nurodęs feminisčių neįpa ypač mėgstamas rašytojas bei žurnalistas Erikas Cemuras, feminizmas tai totalitarinis žmogiškumo bei lyčių skirtumų naikinimo sąjūdis. Arba kaip pikdžiugiškai pastebi konservatyvesnė spauda, feministėms bei homoseksualams pavyko patikimai kastruoti baltąjį europietį vyrą. Kur dingo patriarchalinė visuomenė iki naujametinių įvykių Kelne, vienatvės valandą tikriausiai selvartingai dūsavo tradicinių vertybių adeptai ir prisišaukė politinio korektiškumo standartų nesaistomi naujieji neandertaliečiai iš artimųjų rytų patriarchatą mėgino demonstruoti savaip. Taigi yra ir tokios moteriškumo bei vyriškumo reprezentacijos įsibėgėjant 21 amžiui. Turbūt iki sąmonės netekimo galima diskutuoti, kas kraštutinumas, o kas norma. Kita vertus, lietuviai turbūt yra vieni lyderių YouTube siužetuose, kuriuose prisilupę tikri vyrai kabutėse auklėja savo antrasias pusės, tarkime, šiūpelių pagalba. Kągi, šiandien apie lyčių reprezentacijas 21 amžiuje. Pirma pusė – publikacija Vyriškumas, o žmogau iš Vokietijos savaitraščio Die Zeit ir antroji irgi to paties savaitraščio publikacija, kodėl tiesą sakant moterims nebūti svarbiausiomis.
Dvi pusės.
Pirma pusė – publikacija Vyriškumas, o žmogau iš Die Zeit. Gynėjų kaip tokių Vokietijoje nebėra. Tai paaiškėjo po liūdnai pagarsėjusios naujametinės nakties Kelno stoties rajone. Klausimas atviras, kodėl puolamų moterų vyrai bei draugai nesistengė jų apginti. Vokietijos žiniasklaidoje galima rasti prieštaringų tų įvykių vertinimų. Tarkime, paslaptingame katalikiškame interneto puslapyje Gloria TV yra vaizdo kreipimasis rusų kalba simpatiškos rusų vokiečių herojas Margaretos Zeidler, kuri pasak pačios su dievo bei Kalašnikovo pagalba kariavo prieš ukrainiečius Kryme. Jos nuomonė vokiečiai vyrai dėl pernelyg švelnaus auklėjimo degradavo ir tapo pernelyg pakantus. Kai kuriose planetos vietose, tebeklestinčiose patriarchalinėse visuomenėse neįsivaizduojama, kad moterys būtų žeminamos šiaip sau pramogos vardan. Įprasta manyti, kad patriarchatas numato automatišką moters paklusnumą, bet žodis patriarchas bent idealiu atveju nėra žodžio tironas sinonimas. Patriarchai laikyti savo žmonų bei vaikų vaikų gynėjais, net jei dėl to tektų rizikuoti gyvybę. Šis modelis nacionalsocialistų laikais Vokietijoje išvystytas iki isterijos bei neregėto žiaurumo. Adolfo Hitlerio požiūriu, jauni vokiečiai turėjo būti miklus kaip lenktynių šunys, patikimi kaip oda ir tvirti kaip krupo fabrikų plienas. Gi dabar Hamburgo ar Berlyno visuomeninėme transporte galima stebėti vyrus, kurie atitinka gyvenimo būdo žurnalo neon tiražuojama įvaizdį. Tai tokie smulkučiai saldainiukai kabutėse, taip ir skatinantys spėlionės apie jų seksualinę orientaciją. Dabartiniams Vokietijos vyrams sunku. Jie švelnus iš išorės, bei ypač švelni yra jų siela. Nuo tada, kai Vokietijoje neliko privalomos karinės tarnybos, nepavyko sutikti ne vieno žmogaus, kuris norėtų armijoje kaldinti savo charakterį. Jei berniukas susipeša mokykloje, jį veda pas psichologą ir verčia vartoti ritaliną, o tėvas jo nepagiria už tai, kad vaikas sugebėjo save apginti. Rašytojos Barbaros Vinken vertinimu vyrai tapo pernelyg savo kūnų besirūpinančiais narcizais savimylomis ir tai siaubinga. Kuomet vyras tarsi moteris ima siekti tapti kito žmogaus troškimo objektu, lyčių santykiai susipainioja visiškai. Ryšium su tuo net atsirado naujas madingas žodis gender, apibrėžiantis kultūrinę lyčių santykių konstrukciją, suteikiančią vyrams galimybę elgtis kaip moterims, o moterims kaip vyrams. Patriarchato laikais žmonės pernelyg dramatizavo su seksu susijusius taigi biologinės lyties klausimus. Moterys ir vyrai iš pat pradžių laikyti absoliučiai skirtingais ir turėjo vaidinti atitinkamus socialinius vaidmenis. Vyrai užsiėmė visuomeninę veiklą, buvo tėvynės bei šeimos gynėjai, gi moterys rūpinosi namų ūkiu bei vaikų auklėjimu. Esama pagrindo manyti, kad biologinės lyties klausimai labiau dramatizuojami krizių kamuojamuose neturtingose visuomenėse, kur valstybė yra monopolizavusi jėgos naudojimą. Stabiliuose ir sėkmingose visuomenėse, tokiose kaip vokiškoji, pernelyg dramatizuojami gender klausimai. Vokietija galbūt yra ypač išraiškingas pavyzdys šalies, kurioje skatinamas vyrų moteriškumas, nes čia vos prieš keletą kartų pernelyg stipriai kultivuotas heroizmas. Vokietis vyras negins savo moters, nes jam dabar skirtas kitoks vaidmuo. Ir politiškai korektiško gender ir patikimo gynėjo besitikinčioms moterims dėja teks susitaikyti su aplinkybe, jog viena ir kita tuo pačiu metu neįmanoma. Aišku, dėl tokios padėties netrūksta nesusipratimų, vis dėlto taip pat akivaizdu, kad traukti į rytuose esantį ponios Zeidler mūšio lauką absoliuti dauguma vokiečių nei už ką nenori. Girdėjote pirmą pusę, publikacija Vyriškumas, o žmogau iš savaitraščio Die Zeit, būtent genderinė europiečio metroseksualo lemtis, nerūpestingai vasnoti tarsi kokiam debesėliui.
Saulė spindinčia galva kelia, dvelkia vėjas neramus, ir rytoj mai kelia, šiandien jis vilioja mus, kur kelionė ten daina, ten jaunystė šypsena, o būry gerų draugų, bus visiems labai smagu, tyliai snaudžia eglinėlis, žalio ežero pakrašty, ir vilioja mus.
Dabar antra pusė, to paties savaitraščio publikacija, kodėl tiesą sakant moterims nebūti svarbiausiomis. 2014 vasarą įvykusius dienraščių New York Times bei Le Monde vyriausiųjų redaktorių Jill Abramson bei Natalie Naugai Red atsistatydinimus lydėjusi pagėžinga reakcija parodė, kad kai kurie vyrai vis dar negali pakęsti, kai vadovaujančius postus užima gražiosios lyties atstovės. New Yorko dienraštis redaktorės pasitraukimui skyrė rubriką Dienraščių dienos istoriją, kuri buvo tiesiog persmelkta kandžių pastabų bei išpolių prieš buvusią redaktorę. Abiejose Atlanto pusėse susikoncentravus tik ties svarstymų apie moterišką valdymo stilių, buvusios New York Times vyriausiosios redaktorės vadovavimas įvardytas kaip karingas, o Naugai Red net prilyginta Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Keiščiausia, kad nei šalininkai, nei priešininkai, nei žodžiu neužsiminė apie abiejų vadovių darbo rezultatus. Norėtųsi tikėti, kad jau sugebėjome įveikti dvigubų standartų taikymą, aptariant vyrišką bei moterišką vadovavimo stilius, deja, moters vadovės atžvilgių, kaip ir anksčiau, aktualizuojamas vadinamasis mitas apie vadovavimą. Kol apie jį svarstoma vien teoriškai ir didelės įmonės vadovė gali dirbti be problemų. Bet vos tik vadovė ką nors atleidžia iš darbo, ją ima peikti kaip pernelyg karingą, autoritarinę ar panašią į Putiną. Todėl problema iš tiesų sietina ne su vadovavimo stiliumi, bet dvigubai standartais tą vadovavimą vertinant. Kokios mandagios bei santūrios bei išliktų vadovės kai kada turi ginčytis su vyrais, juos įtikinėti, ignoruoti vyrų teikiamus strateginius patarimus arba nurodyti, jog šie nepakankamai gerai atlieka savo darbą. Štai jie, tie sudėtingi momentai ir skausmingi socialiniai slenkščiai, kuriuos tenka peržengti moterims vadovėms. Bet iš tiesų nėra dviejų tipų moterų, kurių vienos neva vadovauja pernelyg moteriškai minkštai, o kitos diktatoriškai kietai. Veikiau nurodytini du vyrų tipai, tinkamai auklėti labiau kaip asmenybės subrendę, čia aptartas situacijas interpretuoja kaip profesionalai, kiti to daryti nesugeba. Kai kurie vyrai iš principo nepajėgia susitaikyti su moters autoritetu ir jiems visai nesvarbu, kaip vadovė elgesi. Todėl laikas baigti knaisiotis moteriško stiliaus kabutėse detalėse, daug labiau turėtume koncentruotis ties klausimu, kodėl dauguma vyrų geba pripažinti vadovių moterų autoritetą, bet kai kurie dėl to problemų turi. Srityse, kur moterys užima daugelį vadovaujančių pareigų, pavyzdžiui, leidybos versle, klausimai dėl moteriško stiliaus kabutėse kyla gana retai. Tas pats pasakytina apie švietimą. Mikrofinansavimo sektoriuje moterys irgi pasiekusios rimtesnių rezultatų negu jų kolegos vyrai. Šių sričių atstovių sėkmingą veiklą galima aiškinti tuo, kad jų buvimas vadovaujančiose pozicijose pavaldinių vertinamas kaip savaime suprantamas dalykas, kad jos sugebėjo pakilti karjeros laiptais vien savo efektyvaus darbo dėka. O kas būtų, jei toks principas galiotų visoms žmogaus veiklos sritims? Galbūt laikas pagaliau liautis moteris vadoves vertinti kaip kokias monstres. Stiprų moterų vadovavimą iš dalies lemia jų pasitikėjimas intuicija. Gi pastaroji negali visavertiškai reikštis, kai moters vadovės prigimtį visuomenė narplioja, ko nepasitelkusi didinamą į stiklą. Girdėjote antrą pusę savaitraščio Didsait publikacija, kodėl tiesą sakant moterims nebūti svarbiausiomis. Nors žmonių civilizacijos istorija jau bent 20 tūkstančių metų, kai kurie vyrai panašu atkakliai tuo pačiu mačio tembru sako ambicingoms kolegėms hello. Visus su švente ir iki.
Hello, daddy. This is Louis, daddy. Mighty glad you're back where you belong. You're looking swell, daddy. I can tell, daddy. Keep blowing, still growing, you're still going strong. I feel the room swaying, the band playing. Old favorite tunes way back when, yeah. Take a breath, fellas, and do an empty lap, yeah.